ferðamála innar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Frú forseti, það er alveg rétt, Inspired by Iceland eða Ísland allt árið skilaði þetta mjög miklum árangri. Það er ennþá í gildi en við erum með nokkra samninga þar að segja mitt ráðuneyti við Íslandsstofu þessa þætti og nú það allt svona í endurskoðun þegar við erum komið nýtt fyrirkomulag Íslandsstofu. Þannig að það er í skoðun hvernig það mun líta út. Það sem hefur auðvitað breyst undanfarin ár eru áhrifavalda í allri markasetningu á landinu og af því að háttur þingmaður nefnir Justin Bieber að þá auðvitað höfum líka lendi í vandræðum við það. Að hann fer á í ferðaklúfur og við bara endum á því að þurfa að loka því að það bara bjóst enginn við allum þessum ágangi á slíka staði. Þannig að þetta nú allt saman mjög breytilegt og mikilli hreyfingu. En hvað var það sérstakt átak að þá eru við hluti af þessar svona viðbrögðs áætlun okkar og möguleg viðbrögðum ef það verður veruleg röskun á flugi eða ytra umhverfi ferðaþjónustuna hér að þá er eitt af því sem þarf að skoða sérstaklega er hvort við förum í slíkt átak og hverju það gæti skila fyrir okkur.
Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson.